darování. Tato promluva nebude krátká a nebude příliš jednoduchá. Navíc se vrátím k některým věcem, o kterých jsme mluvili minulou neděli a také ve středu při mši pro VKH, kde se četlo toto evangelium. To evangelium nám ukazuje scénu, která je pro Josefa velmi obtížná. Má si vzít svou stoupenku Marii, která pod srdcem nosí dítě, které není jeho. A Josef je v těžkém dilematu. Na jedné straně jeho láska a důvěra k Marii. Na druhé straně spravedlnost podle zákona, která si vyžaduje trest, a to tvrdý trest, ukamenování. Josef váhá a rozhodne se pro kompromis. Svou ženu si nevezme, tajně ji pošle pryč, ale tím ji také zachrání život. A pak přichází noc a sen a ve snu dostává Josef boží pokyn. A Bůh se v tom snu staví na stranu jeho lásky a jeho důvěry. Říká mu, neboj se. Dává mu odvahu k rozhodnutí postavit se za Marii a za ono tajemství, které nechápe. A v tom snu jsou také řečena slova, že to dítě není komplikací života, ale je svaté. Jak tomu dnes máme rozumět? Já v těch debatách, které často máme s těmi nevěřícími, slyšíme, tak všechno bych bral z toho křesťanství. Jenom ne to neposkvrněné početí. Tam máme hned jakousi apologetickou výhodu, protože je vidět, že ten, kdo to říká, neví, co říká článek dogma, to moderní dogma z 19. století o neposkvrněném početí Panny Marie, protože to nemá vůbec nic společného s panenským zrozením Ježíše a s početím Ježíše. Je to poněkud nešťastný název jednoho článku víry o postavení Panny Marie v dějinách spásy. Nicméně, ta věta o panenském zrození je v evangeliích a recitujeme ji také při vyznání víry při každé slavnostní mši. Co si s ní máme počít? Když jsem ta slova četl poprvé jako ještě nevěřící, tak mně to přišlo prostě jako pohádka, kterou není možné brát vážně. Ale tak jednoduché to není. Když jsem se stal věřícím, tak jsem prošel také takovým fundamentalistickým obdobím. Když jsem to bral tak, jak obávám se, to bere mnoho katolíků ještě dnes a jak se to ozývá asi v řadě kázání, tak je to prostě fakt. Je to napsáno v Biblii a proto je to fakt. Pán Bůh může udělat zázrak, když dal přírodní zákony, může udělat také výjimku z přírodních zákonů, no a to je ta výjimka, to je ten zázrak. Ale i to je asi příliš laciný způsob, jak zacházet s božím tajemstvím. A tak po letech studia filozofie, teologie, religionistiky jsem dospěl k názoru, který dneska by asi podepsala většina teologů a biblistů. Máme tady text. Nesnažme se jít za ten text a klást si otázku, co se skutečně stalo. Máme tady text, který je 2000 let starý a který nechce podávat jako většina tehdejších textů jakýsi protokol o událostech, jak se stal. Je to vyznavačský text a vyjadřuje se mýto poetickým jazykem. V podobě příběhu ilustruje nějakou teologickou pravdu. V tomto případě učení o tom, že Ježíš je radikálně novým počátkem v dějinách spásy a velkým darem od Boha. A to je vyjádřeno tím jazykem plným symbolů a ten biblický jazyk si často vypůjčuje i určité prvky z ostatních náboženství, ba i mytologií. Ale možná ani tato odpověď není definitivní. A tak mě takové, myslím, hlubší porozumění tomuto tajemství zprostředkovaly tři možné interpretace. Jedna souvisí s pochopením archaického typu myšlení. Druhá je inspirována analytickou hlubinou psychologií a hlubině psychologickým výkladem písma. A třetí je inspirována japonským myšlením. Týká se koánu, hádanek, paradoxu. Tyhle ty tři způsoby, jak zacházet s tímto textem, nám vlastně otevírá až tato postmoderní doba, která uznává pluralitu legitimních výkladů. V době moderny, v době novověku, dominovala jedna pravda. Byla to pravda typu myšlení, které vycházelo z přírodovědeckého myšlení, to tenkrát se chápalo jako nejmocnější a často si hrálo na tu jedinou pravdu. Ve filozofii to byl pozitivismus a teologie se tenkrát snažila postavit také určitý pozitivismus určitého typu. To byl ten biblický fundamentalismus, anebo takový ten typ myšlení, o kterém jsem mluvil před chvílí. Ale asi to není způsob, jakým můžeme zacházet s tajemstvím. Tajemství, jak jsme si mnohokrát řekli, není problém. Problém, který můžeme vyřešit a být s ním hotovi. Tajemství nemá dno. Tajemství není stopka myšlení, ale výzva k tomu, abychom o těchto věcech mysleli stále hlouběji. V té moderně, kdy dominovalo to materialistické přírodovědecké myšlení, tak se všecko chtělo mu přizpůsobit. Tenkrát přišel způsob interpretace světa, zejména přírody, jako výsledku přírodních zákonů. A všechno se vymykalo tomu, které ty přírodní zákony tenkrát byly odhaleny, tak se chápalo jako zázrak a jako výjimka z těch přírodních zákonů. Ale celá skutečnost je zázrakem. A jsou jistě určité okamžiky, kdy se nám otvírá to hlubší pochopení světa jako tajemství, jako zázraku, jako něčeho, co je za zrakem, kde je určitá hlubina, kterou často nemůže pojmout ten typ našeho racionálního myšlení. Ten typ našeho racionálního myšlení, tak jak se vyvinul v naší západní civilizaci, je velmi efektivní. A rozumí jistě dar od Boha a i ta logika, s kterou jsme se naučili pracovat, je velmi efektivní, když se řeší určité problémy. Ale ona není schopna pojmout veškerou skutečnost. A tak jsou tady ještě jiné přístupy, které jsme dlouho podceňovali, ale které právě v té postmoderní době jsou chápány jako rovněž legitimní. Už jsem dával si příklad, když máme před sebou technický plán města a pak nějaký velmi abstraktní obraz, který zprostředkovává zkušenost umělce. Jistě, když chceme najít nějakou ulici, tak se podíváme na ten plán města. Ale ten obraz umělce není o nic méně pravdivý. On je pravdivý jinak. Dává nám vhled do určité zkušenosti a ukazuje nám, jak se můžeme ještě jinak dívat. K tomu také přispěla právě to pochopení legitimity archaického myšlení. Řada antropologů objevila, že myšlení přírodních národů není primitivnější, jednodušší, je prostě jiné. A je zřejmě blízké tomu, jak vnímají svět děti. Už jsem tady dával ten příklad dítě, které nějakým způsobem ví, že ten svatý Mikuláš je tatínek, zároveň je schopno ho brát jako svatého Mikuláše. Takhle, a doporučuji krásnou knížku francouzského historika, antropologa Paula Veyne, věřili Řekové svým mýtům, že ti archaiční Řekové byli schopni vnímat skutečnost jaksi z obou úhlů pohledu. Z toho úhlu posvátného a pak s těmi posvátnými předměty také zacházet velice světským a praktickým způsobem. Dítě, když přichází do určitého věku, asi často ve věku předškolním, a také národy na určitém stupni vývoje, přestávají mít tu schopnost podržet ty obě stránky skutečnosti pohromadě. Musí volit. Tam to je pohádka, mýtus, tohle to je ta každodenní realita. Jsou jenom některé privilegované okamžiky, kdy se nám ty věci propojí. Dneska a včera jsem debatoval s tím specialistou na výzkumu mozku o tom, jaká centra mozku odpovídají těm jednotlivým pohledům na svět. A to bychom skutečně se dostali do úplně jiné oblasti, ale také zajímavá. Takže tohleto, co nám je řečeno, je součástí toho archaického způsobu myšlení, které ale není nějak podřadné vůči tomu běžnému racionálnímu myšlení. Je prostě jiné. K tomuhle také napomáhá ten druhý přístup, který je inspirovaný hlubinnou psychologií. Ta zvěst o svatém dítěti je Josefovi nabídnuta v noci a ve snu. Ve snu se prolamuje právě ta druhá dimenze skutečnosti. O tomhle zase dobře věděli ty archaické kultury a v moderní době to objevila psychoanalýza a analytická psychologie. Že sen není prostě nesmysl. Že sen není jenom nějaký fantastický zbytek dne. Že ve snu se otvírá něco hlubšího v nás, naše nevědomí, naše psychika. Z ní vidíme tu maličkou tenounkou vrstvičku našeho racionálního vědomí, ale to nejhlubší, z čeho vycházejí inspirace, fantazie, podněty, nápady, je nám často skryto. Carl Gustav Jung říkal, my sníme vlastně pořád, jenom ve dne ten malý drzý rozum dělá takový kravál, že ty sny neslyšíme. A jenom ve chvíli usebrání a meditace jsme schopni vystoupit z toho malého hlučného rozumu a naslouchat té hloubce, která je pod ním, kde se ozývá jiný typ pohledu na svět. Pascal mluvil o logice srdce, která je jiná, má jiný raison, důvod nebo rozum, než má ten raison, ten všednodenní rozum. A právě ve snu, a jestli někdo máte požehnání jaksi dobrých a živých snů, tak často můžete prožít něco, o čem také píše Platon, že ve snu jsme schopni jaksi nahlédnout paradoxní skutečnost. Najednou v tom snu jedna postava je on a zároveň někdo jiný. A když se probudíme, tak se snažíme zachytit ten paradox. A ono už to nejde. Nietzsche říkal, v noci hluboký je svět, hlubší než jak dni se zdál. Není náhoda, že velká tajemství víry slavíme v noci. Vá noce a veliko noce. jsou některé věci, a znovu cituji Nietzscheho, které v přítomnosti dne nemohou být řečeny. V noci se otevíráme něčemu hlubšímu, tak jako když zajde slunce, najednou vidíme tu hloubku vesmíru, kterou ve dne nevidíme. A tak často někdy v tom nočním vidění nebo v hluboké meditaci se nám otevírá to hluboké, co je zatím velice plochým a malým, co uchopujeme tím svým denním rozumem. Čili jsou věci, které se vynořují v noci a překračují schopnost našeho pochopení, našeho jazyka, našeho diskursivního rozumu. Z toho vyrůstají všechny ty velké umělecké inspirace a také mnohé symboly, s kterými se setkáváme v náboženství. Proto je náboženství a víra tak blízká světu umění, protože oba tyhle ty světy, svět víry a svět umění, čerpají z těch hlubin nevědomí a artikulují se pomocí symbolů. A i toto narození z Panny je něčím, co patří do tohoto světa. Víte, ve snu se dokonce ruší naše běžná situovanost v čase. Vrací se nám nějakým způsobem minulost, ale také se často dotýkáme budoucnosti. To jsou ty prozřetelnostní a prorocké sny. Najednou ve snu někdy zachycujeme to, o čem nechceme vědět, že budoucnost už je nějakým způsobem tady. Že ty jednotlivé časové světy nejdou za sebou tak jednoduše, jak to prožíváme ve dne. Ono to budoucí už je nějakým způsobem tady a právě když vystoupíme v určitém okamžiku z toho fixování na jeden časový okamžik, tak ta budoucnost už se nějakým způsobem prolíná. A tohle to se často právě děje ve snech. A pak poslední přístup, který mě ohromně otevřel nové pochopení Bible, bylo setkání s japonským myšlením. Před mnoha lety jsem v Japonsku, v Tokiu na Univerzitě Sofia, se setkal s jedním významným japonským myslitelem, japonským jezuitou a zároveň zenovým mistrem Kadovakim. A pak jsem přečetl jeho vynikající knihu Zen a Bible. A pozval jsem ho do Prahy a dával nám tady zenová cvičení a toho se účastnili takoví studenti jako Denisa a Petr Vacík, ta celá generace, která vyrostla, vlastně tam se poprvé setkala s tou kulturou meditace. A Kadovaki přichází s myšlenkou, že hebrejské myšlení je daleko bližší japonskému myšlení, respektive japonské myšlení hebrejskému myšlení, než myšlení řecké. My jsme se snažili ty biblické obsahy nějakým způsobem nacpat do toho řeckého typu myšlení. Ale tam se mnohé vytratilo. To japonské myšlení, říká Kadovaki, je daleko bližší tomu biblickému hebrejskému myšlení. Především prací s koány, hádankami, paradoxy. Mnohá Ježíšova podobenství jsou vlastně koány, paradoxy. První budou posledními, poslední budou prvními. Kdo chce svůj život zachránit, ten ho ztratí. Kdo ho ztratí, ten ho nabude pro život věčný. Ale svým způsobem, a to mě došlo teprve později, jsou ty velké pravdy víry, které se vymykají našemu běžnému racionálnímu uchopení, jako je narození z Panny, jako je smrt Božího syna na kříži, jako je vzkříšení těla, jsou koány. Je to něco, co na první pohled je paradoxní, je nesmyslné, jako ty mnohé koány a hádanky, které dávají zenoví mistři. Představ si tlesknutí jedné ruky. A tyhle ty všechny věci nelze rozluštit naším běžným způsobem myšlení. Člověk musí totálně změnit perspektivu, změnit způsob myšlení, až přeskočí jiskra a dojde k osvícení. Tyhle ty velké koány a i to narození s Panny jedním takovým koánem patří k těm tajemstvím, které člověk musí nosit v srdci. Jak je řečeno o Marii, že ty události nosila ve svém srdci. Tam ty věci musí zrát. Člověk se musí obrátit, aby viděl z jiné perspektivy. Japonská zenová architektura vytváří také takový zvláštní typ mostů, kde člověk má zaujmout různou perspektivu a uvědomit si, že když se postaví jinam, tak tu scénu, tu krajinu vidí úplně jinak z jiného úhlu. A to Ježíšovo naléhavé obraťte se, metanoia, není, jak my to často chápeme, že se máme polepšit. Jistě je dobře, aby jsme se polepšili. Ale to metanoia je něco jiného. To znamená, změňte perspektivu, postavte se jinak, začněte se dívat na svět z jiného úhlu. Když si lidé naříkají, že neslyší a nevidí Boha, tak jim člověk někdy musí říct, nestojíš na nějakém pitomém místě, z kterého nemůžeš slyšet a vidět, nemůžeš opravdu nejdřív to obrátit se, prostě změnit perspektivu, změnit místo, na kterém stojíš, změnit způsob, kterým myslíš a pak teprve ti mohou mnohé věci dojít. Takže možná i tohleto, zacházet s biblickými texty, jednak jako se sny, to je jeden zajímavý biblický teolog, který nás učí s náboženskými texty pracovat tak, jako hlubinná psychologie pracuje se sny, snažit se dešifrovat řeč symbolů. A nebo, tenhle ten přístup, vidět nějaké koány a hádanky, na které ten běžný každodenní rozum je krátký, které člověk musí promeditovat, aby vydali jednou své tajemství. Přeskočí jiskra, tak jako jsem vám často říkal, že se biblická podobenství podobají židovským anekdotám, kde také musí přeskočit jiskra. Najednou je řečeno něco, co se nám na první pohled zdá absurdní, ale pak přeskočí jiskra, člověk pochopí vtip. A mnohá naše kázání mají takový tragický charakter, jako když člověk chce vysvětlit vtip, tak ho naprosto zabije. Člověk musí se zaposlouchat a přeskočí jiskra. A také mnohé biblické texty nemáme vykládat tím způsobem, kde úplně zabijeme, ale spíše pozvat do tajemství, které samo ve svůj čas vydá svoji hloubku. To setkání se zázraky nás učí pochopit svět a skutečnost jako jeden veliký zázrak.